Radio Okapi.
Obisika binso bozo mi kwa kolanda sango na biso kotala lingala ya tongo ya lelo boboto pe kimio mabuta mabino biloko bimatitalo misolo ya franc congolais ekokoba na kosila makasi oboso ya dollar tokolanda yango kati na sango na biso ya tongo ya lelo. Masolo ndenge na ndenge mako koba na kosalema po ya koluka kotia obitela boyokani ya miatuku misato na moko yoko lipinga ya SADC kutanaki na mukambi ya MONUSCO pe bayi politiki ya Congo. Oye suka ya olo mami bakimi bitumba ya babantu na batua ba komile la pamba te ba kozwa lisusu lisungi ya pame te na yango ba ilisanga action contre la pauvreté ba bwa kimbela pe ba komitungisa na lobiko lwa bato ndeto landi manso na bula isi mamu abopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso tokobanda sango na biso na mambi mankita fra congolais eko sila makasi liboso ya misolo ya dollar mikolo na mikolo dollar eyezalaki kosombiti nyama na kama libwa na tuku mibale na mobu koto ibale na zomi na motoba lelo ekomi na nkoto yoko na kama minei sika biloko bimati talo na kotalaka likamboliye ba mama ba komilela. Etienne Kalema atambolaki na zando monene po ya koyeba nini ekoleka sango na ye pesa mina Adolphine Ngoi.
Kilo ya Thomson ezalaki franc congolais koto mibale na kama mitano ekomi lelo koto misato na kama mitano. Kilo ya nyama ezalaki franc congolais koto misato na kama mitano lelo ekomi kosomba koto sambo na kama mitano. Litre mitano ya mafuta l'huile koto motoba ekomi franc congolais koto zomi na moko. Kilo mitano ya sukali koto minei na kama mitano koto mwambe na zanda monene ya Kinshasa. Bongo sakombi ya semuli ya masango ezalaki kama misato na tuku mitano lelo ekomi kama mwambe. Toka kulila ya bateki.
Tote kati bitu na kima kasi pa bilo reze ya komata. Mbongo pezo mbongo na te. Dolar ya mati makasi tina 45. Tole mboko mata ya labiso ni kama dolar. Bilo reki tapoto te rabito sora benefis. Toto su benefis te. Mwato beko la bane za te. Tofito akana mbongo yo.
Eza lampe kulila basombi.
Bana ya ki banane ver. Awa nako suma mpwaso te. Mwena awa. Kwaso misato 1500. Mwena te mbongo na lembi. Na wako kawoso mbate. Ina zonga na ngai.
Viende yangu ekomi 1 kilo 8000 francs mipanzi 1 kilo ezalaki 3000 elele komi 4000 bozasiko bane bele na ndako bolia siko mipanzi ya combien
mosali ya mbula matari azangi nini asala.
Lovilo leki, toma ya kalaka mokondi ya ONU na RDC ya kutana kina alipinga ya SADC. Bango basombiti ya kimakanisi na lisungi e mokambi MONUSCO. Ako pesa na bayi politiki po ya kotia obikela boyo kani ya miatuko misato na moko. Kolona na mokano 2348, maman Sambo Sidiku. Alobela kiango elobeli ya Etienne Kalema.
Les principaux sujets de la discussion avec la délégation
Mamoto ya tolobeli na lisanga sede ketali sango ya politique pe bokengi mingi botio bikela mobimba ya boyokani bwa tukumisato na moko ya sanza ya 2022 ya mvula iliki toyebisi mawana biso na bana Kongo mingi penza toyoki pasi pona liwa ya batu mikolo oyo kona na Kasai na lingina laka na komba MONUSCO pe engebeni ne liko ya biso musala to kotombola lolenge ya biso kobatela bana mboka. Solo angaya lilondo lenge moko na mayaba sali politiki ya mpose liki sali kia MONUSCO kolandana na boyoka ni ya tukumi bali na misato tukumi na ina mwambe na kosali la boyoka ni wa tukumi sato na moko ya sanza zumi na mibale ya mvule liki e ya mezali boyoka ni kona kosili sampasi ya lelo maso malengi la mipoto tia obike la boyoka ni boye lubi mukano wa tukumi bali na misato tukumi na ina mwambe ya uni na beti sete na tinda mampo na kubonde la basali politiki ya kumote basi na pesa maboko po ete masanga mamolo ngo bandi makosali sabasali politiki po ya bulamu ya bana mbuka na bango.
Se lobilo leki lipinga wana ya SADC ye kambemi na ministra kuyangi la kabo yoka ni ya bikolo vapa ya ekolo Tanzani paso nbitili ya kipe makanisi na bayi majorite presidentiel bayi societe civil na ape yoko eteni ya rassemblement ye kambemi na ulinkankoy bayi rassemblement baye bako kambema na Felix Tshisekedi baboya kiko ya mbema ilongo na lipinga ya ulinkankoy tolanda po yango Jean-Bertrand Ewanga ya rassemblement ya Felix Tshisekedi na Pierre Lumbi azalaki welobeli ya Innocent Olenga.
Je crois que toute démarche pour les rassemblements doit
na kanisi ezala nzela nini rassemblement kani kolanda isengeli ya bandela na boyokani ya Saint Sylvestre pe rassemblement ebana pe ndima maboli sanga ekambamaka na Félix Tshisekedi ekomaki biso tosusola kite soko sadeke kwei na motambo ya majorité na kolobelaka rassemblement to pe bayaki engebini na boyokani te boye bondimama na sadeke na Union africaine na lisanga bokenge ya oni na mpe masanga mamolongo tokoki kondima ta soko mokete masolo mosusu toyebi ete soko sadeke ayoki mbela ya mboka na biso ezali mpona kotia wobikela boyokani na yango tolobi ete koyamba bato bamibengi bayi rassemblement ezali lokola kofinga biso tolobi ete bosobitine nyonso esengeli ebimela kaka na boyokani koyela biso rassemblement mosusu te ezali motambo ya majorité tokoki kondima yango te
c'est un piège de la majorité que nous ne pouvons pas cautionner
ongambo wa bango rassemblement ya Joseph Olenga Nkoy bamoni pamba libakulina babanzite ya motuya ezali komema bayimboka na maponomi bo esengaka Nkondo Etienne Tshisekedi tolanda Joseph Olenga Nkoy ye pe azalaki oyelobeli ya Ilonso Olenga.
Koyebi soko totie politike pembeni bazali bandeko na biso tozali elongo ya motuya ezali Kongo maponomi toki kondima mpe koboya likambo tokosenga te moboku ezali tinda ya Etienne Tshisekedi ye nde asengaki biso tokende kosolola na bana mboka na boye bana mboka baokende na maponomi ngai natosi kaka maloba ma Etienne Tshisekedi kati na biso tozali na bato ya bilongi mibale lokolo moko na opposition mosusu na mouvance présidentielle Etienne Tshisekedi ayebisaki biso tokende na maponomi esengeli lisolo yango esili esili baya akosolola na ndeko na bango Bruno Tshibala Libaku banso tosilisa mpasi
eye
seoma mbima politiki Fredi Matungulu ona mokambelisanga Kongo na biso eye azwami kati na rassemblement ya Félix Tshisekedi na Pierre Lumbi ayambemaki lobi loleki na ministre wa yambo Bruno Tshibala kino sika bayelisanga baye bakoboya kokutana na Bruno Tshibala na kobanza kate ye azali motindami ya rassemblement te bo esengi boyokani ya 1300 na moko nzoka nde ye Fredi Matungulu ayebisi te ayambemaki na ministre wa yambo lokola mwana Kongo inso kasi lokola moyili sanga rassemblement te ya zoma ki onzela ya singa ya pele ki pela mondo
na ndimaki na kutana na ndeko Bruno Tshibala to asenga ngai na kino kutana na ye surtout to ko akosola makambo etali situation économique difficile oya mabe toza na ngo mikolo oyo wana ezali domaine na ngai naza na experience mingi na domaine wana alobaki lokwa ndeko alobi tokutana tosola makambo lokwa wana naboyaki te mais tosoli te makambo oyo etali situation politique oya mboka tolobi ke il faut biso nyonso sala maye makoki po accord oya le 31 décembre 2016 toti yango mpenza na en pratique na application
yoko lipinga ya biyamba ya Afrika peli ya lisanga ya biyamba ya omolongo bazwami awa na Kinshasa uto mamusana mibale bango bayei kolandela mambima politiko ekolo RDC pe kokutana na bayi politiki ndenge na ndenge ya ekolo mamusana misato moleki lipinga lieli kutanaki na miso wa yambo Bruno Tshibala pe lobi loleki na pokwa basengela ki kokutana na Félix Tshisekedi na Nord Kivu yoko lipinga ya bantoma mwambe ya Europa baili sanga ya bokengi bazwami na Goma uto mamusala misato bango bakei koluka koyeba maima kosalema o etando ena omatali bokengi bokengi penini basengeli kosala sima ya bokutani bwa bango na moyangeli etuka Julien Paluku mamusala misato lipinga liye esombitini ya kipema kanisi na mokambi molandi ya MONUSCO David Gressley lobi loleki mamusala minei bolaibu wa sango na yo Adolphine Ngoy
esengeli MONUSCO asala manso po abatela bana mboka bayeba akoniokwamaka na bato basimba mandoki Jean Vienat moko ya bantoma ya mpoto aseki esaleli ya MONUSCO na Kongo eliko ya mibu 15 koleka balongi kosilisa batomboki te to moyoka bakobebisa bisalelo pamba mpe bazangi esaleli eyebeni ekoki kondima mate pene na mvula 20 lipinga bato koto 20 bakoka kosilisa batomboki te baye bazali babuya na nguya ya boye bana mboka bazangi kubatela
mosa être protégé
kasi pona David Gruslin toma ya moye Monisco alandela kamisala mi alipinga alobi
c'est évident que nous sommes très actifs
ya solo bisoto sala kamosala mbala iso tokana katokanga isika bato mingi baboyaka elingi koloba bana mboka bakosenga biso eloko songolo mokano mwasika mosengi biso to bakisa makasi na mosala mpe tondimi tokosala
yango
sima bokutanina mokambi wa etukana mpe Monisco bantoma mwambe bampoto bakindaki kokutana na bayi masanga mamoto ya mbu bakende na mugunga esika bakimi bavandaka ontaka kilometre 10 na weste ya Goma.
Na Sud Kivu mamosala misato moleki bakangaki moto moko oyo amonisa maki lokola moto moko kati na bayi babo maki monganga Gildo Magaju bwa bya Mungu ona azalaki moyangeli ya lopitalo ya 8e na sepak Kasenga na Uvira kolanda na molobeli mokambi Pulusu na etuka ya Sud Kivu Linda Maregane moto oyo na kombo ya Butune Emmanuel akangemaki na ino po ya mwantango uto mwamosala misato Dr. Biamungu hawaka mwamosala misato mitano moleki utango bababetaki masasi na batubaeba nite kati na yoko liyebi si babimisa kilo bilo leki ekolo Fransa epaleli bobo mamibwa Dr. Biamungu pe bakumisi moleki limo ya moto oyo ami bonza ki penza penepene ya Dr. Mukwege o l'hôpitalo la Bukavu. Pepo ya kosukisa na etuka ya olomami batoleka koto tukumi bale na minei bakimi bitumba kati na babantu na batoa o teritoa ya Manono Nyunzu pe Kalemi bakimi na teritoa ya Malemba Nkulu bango bako milela na bukati lisungi ya bilei na mwangu ekopesa kayango umolongo pam na bukuse mondele mboka ya Malemba Nkulu asengi na baimboka kukabula bozwi na bango na bakimi bitumba ongambo ya bango lisanga action contre la pauvreté la pauvreté ba komi tungisa na lolenge la kubika la bato talaka suka sango na biso wana matonzi na Andre Mungu pe matonzi na bino ba ipaso bunanda kibiso.